Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa Lirë, programi që i kushtohet Kosovës. Ju flasim drejt për drejt nga Praga, nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojnë. Para seancës së 1 shtatorit, opozita e Kosovës vazhdon të kundërshtojë marrëveshjen e kufirit me Malin e Zi. Sheban dhe Korea Jugore nisin ushtrime të reja ushtarake me gjithë kërcënimet e Koreas Veriore. Ka përfunduar Olimpiada Rios me një ceremoni që është shfrymzuar nga karnevalet e Brazilit. Për këto dhe materialet e tjera, qëndroni me ne gjatë 15 minutave vijues. Unë jam Artan Haraqia.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Të gjitha subjektet opozitare i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se do të jenë në kuvendin e Kosovës në seancën e 1 shtatorit për të kundërshtuar ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi. Lëvizja vetëvendosje thotë se ata do kundërshtojnë marrëveshjen në kuvend, por edhe me protestë në shesh. Në organizimin e kësaj proteste, megjithatë, nuk do të përfshihen dy objekte tjera opozitare, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën. Shtetet e Bashkuara dhe Korea Jugore kanë nisur ushtrimet ushtarake sot duke nxitur hakmarrje të mundshme nga Korea e Veriut. Ushtrimet e këtij viti do të vazhdojnë deri më 2 shtator. Ushtria Koreas së Veriut është kërcënuar me sulm bërthamor parandalues nëse Seuli dhe Washingtoni shfaqin çfarëdo shenje të agresionit. Korea e Veriore ka kryer testin e 4 bërthamor në muajin janar, ndërsa në muajin shkurt e ka lansuar një raketë me rreze të gjatë, duke nxitur kështu sanksione më të ashpra nga OKB. Më shumë se 200 persona kanë marrë pjesë në një protestë në qendër të Stambollit duke bërë thirrje për drejtësi pas vrasjes së një gruaje transgjinore dhe aktiviste të komunitetit LGBTI. Asnjë person nuk është arrestuar për rastin. Vdekja e Hande Kaderit është rasti i dytë që ka tronditur komunitetin LGBTI në Stamboll gjatë javëve të fundit. Rasti i parë ishte kur u gjet trupi pa kokë i homoseksualit nga Siria, Muhammed Waisam Sankari. Homoseksualiteti është i ligjshëm në Turqi, por grupet për të drejtat e njeriut thonë se krimet e nxitura nga urrejtja kundër këtij komuniteti janë të shpeshta në këtë vend. Policia në Brazil thotë se ju ka konfiskuar pasaporta 3 pjesëtarve të Komitetit Olimpik të Irlandës pasi janë të dyshuar se janë përfshirë në shitjen e paligjshme të biletave për Olimpiadë. Gjatë bastisjes së 21 gushtit të zyreve të delegacionit irlandez në fshatin Olimpik në Rio, janë konfiskuar edhe kompjuter, telefona celular dhe biletat të pashitura. Gjatë këtij operacioni asnjë person nuk është arrestuar, ndërkohë Olimpiada ka përfunduar në Brëmvon në Rio. Për këtë temë do ju informojmë më gjërësisht në fund të këtij emisioni. Ndërsa këtu e përfundojmë edhe blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e mëngjesit e vazhdojmë me pasqyrjen e shtypit nga Prishtina, për cilin në linjë telefonike kemi kolegun Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Artan.
Zenel, kanë vazhduar kundërshtimin ndërmjet Komisionit Shtetëror për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi dhe ekspertëve në këtë rast.
Po, Arsan, e përdisme ako aditore ka vënë pa për pjekjet e Komisionit Shtetëror për të bindur si shtuat opinionin se marveshja në nënshkruar me Palin Malezia se për shënimin e kufirit ka qenë në regull duke publikuar dokumente që kanë të bëjnë me këtë qështje. Për të kontekst, gazeta përmendë disa lisa të pronarve të tokave në brezin kufitar të cilat i ka publikuar të djelen duke përsëritur se Kosova në këtë proces nuk humb tokë, derisa Komisioni Shtetëror ka shtuar se qytetarët kanë paguar gjithmonë tatimet dhe obligimet në komunat e Malit të Zi. Sipas komunikatës së Komisionit Shtetëror për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi, gazeta sekson se komuna e Pejës asnjëherë nuk e ka përfshirë Bjelluhën, Çakorin dhe Kullën brenda territorit të vijës administrative, siç pretendojnë ekspertët dhe opozita parlamentare. Gazeta po ashtu ka vënë pa kumtesën e Komisionit Shtetëror, sipas së cilës i njëjti komision ka sqaruar në terren se qytetarët rezident të shtetit të Malit të Zi, veçanërisht ata të brezit kufitar, mund të kenë prona në të dy anët e kufirit Kosovës me gjitha të drejtat e barabartë si pas ligjeve të shtetit ku ndodhet prona. Ndërkohë, si seksone përdiqmja koalitore dhe ekspertët e pavarur kanë paraqitur si shtuat argumentet shtes në kundërshtimin e versionit qeveritar për demarkacionin duke prezentuar disa harta të dërguara në gjykatën ndërkombëtare të drejtësis kur kontestohej shpallje e pavarësis Kosovës nga ana e Serbis, një që si që ka vënë re gazeta ishte përmendur edhe nga kundërshtarët e versionit aktual të demarkacionit edhe në debatin e 3 gushtit. Artan.
Po Zenel, për plasjet rreth demarkacionit kanë tensionuar edhe skenën politike në Kosovë, çfarë ke vequar në këtë rast?
Në këtë temë Artan veçojmë pjesë nga intervista ish krye parlamentarit një herës profesues i partisë Nisma, Jakub Krasniqi, dhënë të përditshme së Zëri, ku thotë se krerët e institucioneve më të larta të shtetit duhet të dalin nga pozicionet e tyre siç i quan të barikaduara për të rënë hapësirë një zgjidhje të duhur politike çështjes së demarkacionit dhe asaj të asociacionit. Rrjedhimisht, sipas Krasniqit, duhet shpërbëhet edhe komisioni shtetëror për shënimin e kufirit për të lënë vend krimit të një komisioni të ri me ekspertë pavarur. Në kontekst të zhvillimeve rreth demarkacionit, lideri i Këshillit Kombëtar të Nismës për Kosovën, Jakub Krasniqi, ka vlerësuar për Zërin se situata aktuale politike është shumë e komplikuar, duke theksuar se gjuha e përdorur nga krerët e shtetit dhe angazhimi i tyre që demarkacioni të ratifikohet kështu siç është, lë për të dyshuar se ata po mbrojnë interesat e tyre personale e jo interesat e shtetit.
Faleminderit Zenel për këto informacione. Emisionin e vazhdojmë me materialet të tjera. Ministria e Shëndetësisë në Kosovë ka bërë ndryshime në një udhëzim administrativ të vitit 2013, me cilin mjekët e qendrës klinike universitare të Kosovës në rastet caktuara drejtonin pacientët e tyre në institucionet e tjera shëndetësore jashtë institucionit publik. Me gjithë këto ndryshime, profesionistët shëndetësor thonë se udhëzimi vazhdon të përmbajë paqartësi. Kujtojmë se ky udhëzim ka shërbyer edhe si bazë për ngritjen e akuzës nga prokuroria e shtetit kundër Ministrit të Shëndetësisë Ferid Agani dhe disa të tjerëve. Dëgjojmë në vazhdim kronikën e Ariana Kasapollit.
Drejtori i përgjithshëm i Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, Cur Gjocaj, i tha Radios Evropa e Lirë se çështjet teknike që ndërlidhen me rastet emergjente kur pacienti duhet të referohet më njëherë në institucionin privat nuk janë ende të qarta.
Megjithatë, shihet se disa aspekte teknike kanë ngel pa qarta. Kryesisht bëhet fjalë për çështjen e trajtimit të rasteve urgjente dhe emergjente, domethënë ato që vërtetohet se në moment se pacienti nuk mundet më trajtuar në institucionin publik dhe duhet të referohet si thosh më një herë në jashtë institucioneve publike. Domethënë këtu ka qenë sepse në udhëzim thuhet që këtë farë lojë referenci e japin tre mjekët kryesorë.
Qëndrimi i drejtorit të QKUK-s Gjocaj vjen pasi Ministria e Shëndetësisë bëri të ditur se ka bërë ndryshime në një udhëzim administrativ të vitit 2013, me të cilin mjekët e qendrës klinike universitare drejtonin pacientët e tyre në institucionet e tjera shëndetësore jashtë institucionit publik, në raste kur shërbimet nuk mund t'i ofroheshin në këtë institucion. Udhëzimi i nënshkruar nga ish-ministri Ferid Agani, që dha dorëheqje pas ngritjes së akt akuzës nga kryeprokurori i shtetit me dyshimet për shpërdorim detyre, u ka mundësuar për një kohë mjekëve të QKUK-s dërgimin e pacientëve jashtë institucionit publik. Në Ministrinë e Shëndetësisë kanë thënë se me ndryshimin dhe plotësimin e udhëzimit administrativ, po saktësohen